Dobrý den, vítám vás u dalšího dílu podcastu o vzdělávání 9 let na tvrdo, který najdete na platformě Tataran a jehož partnerem je učitelská platforma. Když se o mateřských školách mluví v médiích, je to v souvislosti s podporou zaměstnanosti rodičů, tedy že jsou hlídárnami dětí pro pracující rodiče. Mateřské školy běžně nazýváme školkami, jako by se nejednalo o školu. A o učitelkách se mluví výhradně jako o vychovatelkách a veřejnost má obvykle za to, že si děti ve školkách jenom hrají. Ale mateřské školy jsou součástí vzdělávací soustavy, stát si u nich objednává vzdělávací službu, nárokuje si vzdělávací standard a podle dat je zřejmé, že čím dříve se děti začínají vzdělávat i v mateřských školách, jsou výsledky jednotlivce mnohem lepší, než kdyby dítě zůstalo doma s rodinou. Já bych si dnes chtěl popovídat právě o mateřských školách a k tomu jsem si pozval tři hostky. První hostkou je Irena Borkovcová z oddělení kanceláře ústředního školního inspektora. Dobrý den.
Dobrý den.
A další hostkou je Miluše Trojanová, ředitelka mateřské školy Dolní Břežany a spoluzakladatelka ředitelské akademie. Dobrý den.
Dobrý den.
A další hostkou je Vladimíra Pechanová, ředitelka mateřské školy Obrnice, členka odborné rady platformy pro včasnou péči. Dobrý den.
Dobrý den.
Moc děkuji, že jste si udělali čas. A já začnu úplně první otázkou. Co je vlastně cílem mateřské školy? Jaký je její vzdělávací cíl? Já asi začnu u inspekce.
Dobře, děkuju. Ten cíl předškolního vzdělávání vlastně je dán ve školském zákoně, v rámcovém kurikulu a je to tedy rozvoj osobnosti každého jednotlivého dítěte po stránce sociální, kognitivní, fyzické, emocionální v takovém rozsahu, které zvládne na základě jeho dispozic, tak, aby když opouští mateřskou školu, aby to dítě bylo samostatnou osobností a vlastně zvládalo nároky běžného života, to znamená školy a rodiny.
Co to znamená, Vlachiko, co to znamená, že se v mateřských školách rozvíjí kognitivní funkce?
Tak mateřská škola především by měla vytvářet takové podmínky, aby právě ty kognitivní, nejenom kognitivní funkce se rozvíjely, každopádně podmínky a takové podnětné prostředí, kde to dítě má možnost se individuálně rozvíjet a abychom my jako dospělí mu pomohli rozvíjet ten jeho potenciál. Takže ať se jedná o jakékoliv funkce, o jakékoliv znalosti, dovednosti, prostě vždy na základě těch jeho potřeb a těch jeho možností.
Chcete to doplnit?
Já bych doplnila ještě, že vlastně podporuje a doplňuje rodinnou výchovu a to podporuje, si myslím, že v posledních letech je velká část toho, co mateřské školy dělají, protože řada rodičů, ať už nemá čas nebo nemá patřičné znalosti na to, jakým způsobem výchovu svého dítěte vést. Mnohdy tápou, mnohdy se inspirují proudy, které pro to dítě nejsou dobré, jako je absolutně volná výchova, kdy to dítě v podstatě vyrůstá ve svém já chci nebo nechci, což z hlediska vývoje toho dítěte není úplně ideální, protože to bezpečné prostředí, jak o něm kolegyně tady mluvila, je především založené na pravidlech, na tom, že to dítě ví, co se bude dít, kdy se bude dít, jak se to bude dít a to je úkolem dospělého, ať už je to pedagog nebo rodič, aby ukázal tomu dítěti, kde ty hranice má, aby mohlo vyrůstat bezpečně a hlavně, aby se mohlo správně rozvíjet. Protože to, když si tříleté dítě říká, co chci, nechci, tak může být i to, že poběžím, když jede auto, tak já chci teď běžet. To asi rodič zabrzdí, ale v momentě, kdy dítě řekne, že nechce jít spát a v půlnoci to dítě vyvádí podobně a rodiče si říkají, že vlastně dítě nechce jít spát, tak to už asi cítíme, že není ta správná hranice. Takže i to budování návyků, my pomáháme rodiče vést v tom, aby tu výchovu vedli ve prospěch toho dítěte. A musím říct aspoň ze své zkušenosti, že na to slyší, děláme i odborné besedy, co se výchovy a vlastně péče o to dítě po té stránce rozvojové týče a že rodiče chtějí vlastně mnohdy i tu pomoc jako vyhledají, řeknou si o ní a kvitují to, že mateřská škola dokáže jim tu pomocnou ruku nabídnout. Není to o kritice, ale je to o tom pomoct třeba, já tomu říkám, unést výchovnou situaci, kdy někdy tomu dítěti prostě musím říct ne, tohle to teď ne a trvat si na svém, být tím zodpovědným vychovatelem.
Já teď jenom přemýšlím, protože tím, jak máte tu zkušenost s těmi rodiči a ty rodiče dejte své děti do mateřské školy a potom oni přicházejí na první stupeň, jestli je to právě není i služba potom pro ty základní školy při tom přestupu vlastně na vyšší stupeň vzdělávání, že i ty rodiče jsou si vědomi nějakých pravidel a zároveň vlastně vy se podílíte na té výchově toho dítěte, když to vezmu takto.
To určitě, my jsme právě, to je zase jedna z těch funkcí, kterou my máme a je potřeba si ji včas uvědomit, že my z rodičů dítěte děláme rodiče dítěte v systému, protože mateřská škola je opravdu prvním místem, kde mnoho z těch dětí se s nějakým systémem i těch rodičů směrem ke svému dítěti s tím systémem setká a můžeme si vyjasňovat ta očekávání, ale jsou některá očekávání, která my upřímně musíme včas říct, ale tohle očekávání my třeba naplnit nemůžeme, protože. Takže to vyjasnění si včas, my třeba děláme schůzky s rodiči už před nástupem těch našich tříletáčků a přesně tahle očekávání diskutujeme, bavíme se o tom a přináší to výsledky v tom, že pak těch střetů a nárazů, kdy se rodiče diví, cože vlastně my to chceme, tak není tolik. A zároveň jim ukazujeme, že mateřská škola je skutečně tou vzdělávací institucí, nejenom tím, že hlídáme, jak vy říkáte, myslím si, že se nám to daří už poslední dobou i ve veřejném mínění, že učitelky v mateřských školách jsou učitelky, že to už není úplně o těch vychovatelkách, že se nám ten obraz mateřských škol daří posilovat ve prospěch té profesionality, takže to je určitě důležité. Ještě jednu věc jsme nezmínili a to je vlastně, že mateřská škola, jejím úkolem je vlastně nastartovat vzdělávací dráhu toho dítěte, ukázat mu, jak je kouzelné objevovat, jak je kouzelné učit se a dát mu proto ty podmínky, právě tu vnitřní motivaci udržet. A tam si myslím, že je někdy trošičku kámen úrazu na těch základních školách, že tu vnitřní motivaci, kterou ty naše děti vlastně mají troufnu si říct ve velké většině, takže někdy v těch úvodních momentech v základní škole ji trošičku jako dostane za uši, když to tak řeknu, že vlastně ten potenciál toho, jak ty děti jsou nastartované k tomu poznávání, někdy narazí právě na to, že systém v těch prvních třídách není třeba úplně ideální, aby to bylo plynulé, ten přechod.
No a nejenom, teda, že do toho skočím, nejenom ty děti, že jsou motivované, ale hlavně ty rodiče. Protože zase, jak už kolegyně zmínila, strašně důležitý je budovat v těch rodinách pocit té důvěry v tu mateřskou školu, protože některé rodiče prostě nemají jak vzdělání jako prioritu, tudíž musíme pracovat i na tom, vybudovat si nějaké postavení vzhledem k té rodině, aby nás pochopila, že jsme tam pro to dítě, ne proto, jako abychom je brali z té rodiny a přesně motivujeme i tu rodinu celkově, aby prostě vzala to vzdělání za velmi důležitou složku toho života a motivujeme proto, aby nebo pokoušíme se a jednáme tak, aby prostě ten přechod na tu základku byl fakt jako co nejúžasnější. A myslím si, že opravdu ty mateřské školy, učitelky, ředitele, že na tom hodně pracují a jako daří se určitě.
Já bych ještě potrhla tu socializační roli mateřské školy, zejména u těch dětí, které třeba přicházejí ze sociokulturně znevýhodněného prostředí a i ostatní děti prostě přicházejí poprvé do kolektivu, kde se učí komunikovat, kde se učí spolupracovat a vlastně tady ta sociální funkce nebo socializační funkce mateřské školy by měla být důležitější než právě takové to kognitivní vzdělávání. Takže na to je potřeba myslet při předškolní vzdělávání.
Vy tady často zmiňujete ty rodiče v souvislosti se vzděláváním, ale stejně by mě to zajímalo. Nakolik skutečně rodiče chápou to, že se jedná o vzdělávání, protože stejně mně přijde, že kdykoliv se bavíme o mateřských školách ve veřejném prostoru a objeví se to a přichází s kým politici, tak i když byla diskuze právě třeba o těch dvouletých ve školkách, ve mateřských školách, tak se tam jako stejně vždycky mluvilo jenom o té zaměstnanosti rodičů. Jakým způsobem se daří překonávat to, že ty školy, jak vy říkáte, že jsou tam pro ty děti, že to není odebírání dětí jako z rodin, ale zároveň, že to není ta hlídárna.
Daří se to těmi rozhovory s rodiči, protože my si opravdu snažíme s každým tím rodičem dávat jedna konzultační hodiny poměrně často a každá škola to má nějakým způsobem nastavené, ale i dávat přesně jako rozhovory nad portfolii, kde ukazujeme vývoj toho dítěte, co všechno se naučilo, kam pokročilo. Takže to jsou všechno i naší povinností je vést takzvanou pedagogickou diagnostiku, kde se právě tohle to ukazuje a to samo na to dítě nespadne ze vzduchu. Takže tímhle my vlastně dokazujeme, že vzděláváme ty děti, protože že dělají určité pokroky v mnoha oblastech teda svého života a toho, ve kterých oblastech je potřeba to dítě rozvíjet, aby potom to další vzdělávání pro něj bylo radostí a zvládalo ho.
Ono hodně vlastně tady tomu pochopení role mateřské školy rodiči nastalo, když se mateřské školy zavřely v době covidu a vlastně nebyly. Takže rodiče vzdělávali děti doma nebo různým způsobem. Mateřské školy vlastně se snažili rodičům nastavovat nějaká pravidla nebo komunikovat s nimi. A vlastně my jsme v té době dělali tematickou zprávu, kdy jsme se ptali, jak fungují mateřské školy, jak to fungovalo. A vlastně v té tematické zprávě se ukázalo, že velký podíl mateřských škol dokázal prohloubit tu spolupráci s rodinou a vlastně rodiče pochopili, že ta instituce je opravdu vzdělávací, že to není jenom péče. Takže domnívám se, že tady určitý ten zlom nastal a ty rodiče chápou, že mateřská škola je něco, co je základem pro to dítě v dalším vzdělávání.
No, vy jste zmínila covid, ale během toho covidu byla iniciativa mnoha učitelek z mateřských škol, aby se uzavřely mateřské školy, protože oni zůstali jako jedny z mála v tom systému otevřené. Ale zase to v té komunikaci, ta, co vycházela z těch učitelek, tak jsem tak trošku cítil, že to zase byla trošku ta jako degradace právě na tu hlídárnu. Jo? Že jen bych chtěl vědět, jaký je váš pohled dneska na to, že byly učitelky, které chtěly uzavřít mateřské školy. Na druhou stranu já si dokážu jako přesně jako představit, že přece jenom máme i nějaký průměrný věk učitelek, jo, které mají doma nějaké že, lidi, o které pečují a je tam jako vyšší riziko přenosu nemoci. A ještě jsme v té době o tom to tolik moc nevěděli, takže byla oprávněnost se bát. Jaký je dnes pohled váš na tuhle iniciativu, která chtěla zavřít mateřské školy? Já jsem se, ještě musím říct, já jsem se teda pohyboval zase mezi rodiči, kteří byli rádi, že jsou ty mateřské školy otevřený, a když byli ještě v tom jednom období byli zavřený, tak z toho byly jako strašně zoufalé. Jo? Jako
mnoho
zoufalí
z nich si uvědomilo, co to je strávit celý den se svým dítětem. To si myslím, že...
To právě jsme zjišťovali v té tematické zprávě a vyšlo nám, že většina mateřských škol opravdu nějakým způsobem napomáhala při tom vzdělávání dětí, protože v té době ještě ani nebyly paní učitelky tak zdatný s technikou, prostě neměly tu metodickou pomoc, tak jako ostatní druhý škol, tak jako základní. Prostě ty mateřské školy v tom zůstaly sami, i když to pro ně byla naprosto nová situace, ale radili si různými způsoby, vyvěšovali na web nebo komunikovali s těmi rodiči nějak poštou, vyvěšovali. I některé tedy přistoupili k tomu distančnímu vzdělávání formou techniky, což se ukázalo potom v té druhé vlně, že už s tím dokázali mateřské školy lépe pracovat. A vlastně i v běžném režimu to, co se naučili, tehdy mohou využívat třeba, když je dlouhodobá nemocnost toho dítěte nebo individuální vzdělávání. Takže taková ta komunikace na dálku, která začala, kterou se naučili mateřské školy, tak vlastně můžou využívat i dál.
Mohl bych poprosit jenom o trošku přiblížení, jak vypadala distanční výuka v mateřských školách.
Já si můžu z naší zkušenosti určitě. Protože jednak myslím to, co musím potvrdit, že nám to velmi obecně předškolnímu vzdělávání a předškolním pedagogům pomohlo v rozvoji digitálních kompetencí pedagogů, to 100%. To byla jedna věc. Druhá věc, že se konečně i na ministerstvu uvědomili, že v mateřských školách ta technika je potřeba, protože když byly výzvy, ta první výzva na vybavování technologiema, tak jako do školek nic, na co, tak jsme tam jako se dokázali potom domluvit v tom, že skutečně i my máme informační systémy, že i my máme elektronické třídnice a tak dále a zároveň, že to dokážeme využít právě i v rámci té distanční výuky, kdy jsme pro předškoláky v určitém čase prostě paní učitelky vysílali, tak jako vysílali základní školy svoji výuku, tak my jsme s dětmi cvičili, zpívali jsme a pro nás to bylo to nejdůležitější vlastně udržet kontakt. Zároveň ta socializace, kdy mnoho těch dětí opravdu bylo zavřených doma a nikdo se jim nevěnoval, hlavně tedy z těch rodin, které nemají to vzdělávání jako prioritu, takže pro ně vidět tu paní učitelku, udržet vlastně adaptaci, kdy my sotva ty děti si zvykly, tak najednou zase bychom začínali od znova zvykat si na paní učitelku, na tu komunikaci, takže udržet i jenom to, že jsme přes počítač jim dali tu možnost, informovali jsme mailem, že bude vysílání od tehdy do tehdy a ty děti měly možnost rodiči, vždycky jsme jako prosili, ať u toho ti rodiče jsou, aby to nebylo, že tomu dítěti malému to jenom zapnou a nechají ho tam, že je důležité právě to, ta spolupráce, takže i v tomhle tom pro nás to bylo super. Dávali jsme předškolku pro toho, kdo nemá doma tiskárnu, pracovní listy, vlastně náplň toho, co mohou v tom období, vždycky jsme to dávali na týden s tím dítětem doma dělat. Oni nám pak ty listy házeli i z dopisy a ze srdíčky, já nevím, s čím do schránky, paní učitelky si to brali, takže myslím si, že jsme se toho zhostili jako velmi dobře.
Já jenom doplním, že COVID nepomohl jenom vám, jako v mateřském škole, on pomohl i učitelům na základních školách, i středních školách, bych řekl, že to bylo plošné. A já bych se chtěl zeptat, my jsme tady zmínili právě tu úlohu vzdělávací a jednak mi u toho tak trošku vyvstalo, že mi přijdeš a vidím to i u svých žáků, že ve chvíli něco, co není na známky, tak mám pocit, že to pro ně taky nemusí být vzdělávání. Tak jako jestli tam není problém právě při tom vzdělávání těch mateřských školách a bavíme se o tom, že ti rodiče by měli být ti příjemci ty informace, že mateřská škola není od toho, aby hlídala dítě, ale aby to dítě vzdělávala, ale to dítě nenosí žádné známky.
Jestli můžu, tak my jsme vlastně mateřská škola otevřená, to znamená, ty rodiče mají kdykoliv možnost prostě přijít během dne, jsou v té třídě a vidí, co se s těmi dětmi děje a kolikrát opravdu jako žasnou, co ty děti v podstatě jsou schopný jakoby vstřebávat, jak se učí. Děti vedeme k tomu, aby se uměli sami ohodnotit v rámci sebehodnocení, takže rozvíjí vlastně řeč, komunikační dovednosti a rodiče opravdu normálně, opravdu zírají, teda u nás, jo. Takže myslím si, že teď jsem ztratila nit úplně.
No, je to o tom, když rodiče jsou pozváni do mateřské školy a vidí, tak prostě té práce paní učitelky si váží. To, že pozná jeho dítě, to, že ví, co má rádo, co nemá rádo, co umí, co ještě neumí, tak ten rodič je vděčný za to, že paní učitelka věnuje pozornost tomu dítěti, věří a pokud to paní učitelky takhle dělají a dokážou, tak tam ta důvěra rodičů je.
Třeba jenom, pardon, vyvěšujeme v šatnách za každou třídu ten týdenní plán, kde je to v jednotlivých oblastech, vlastně jaké cíle plníme, co s těmi dětmi děláme, pokud to dítě není ve školce a nedáváme to jenom předškolákům, ale všem dětem vlastně posíláme rodičům domů ten týdenní plán, aby mohli případně s tím dítětem, měli vlastně motivaci s tím dítětem něco dělat, aby to nebylo jenom o tom, tak teď si hraj a týden jako nic se neděje a rodiče to i máme tu zpětnou vazbu, že jsou vlastně rádi, protože ne každý je tak aktivní, aby si hledal aktivity pro své dítě a když mu to někdo takhle jako naservíruje, tak někteří, neříkám, že všichni to oceňují.
A je důležité právě ty rodiče vtáhnout i třeba do toho dění mimoškolních aktivit, že rodiče vlastně s dětmi a s námi plánují ty akce společně. Jo, že třeba chceme uklidit si školní zahradu, rodiče řeknou, ano, my přineseme tady nářadí, my uděláme tohle, zařídíme, jako vezmou si určité úkoly, prostě v rámci té rodiny něco splní. Takže vlastně je zaměstnávat, dávat jim taky úkoly a prostě aby s tou mateřskou školou jako souzněli, aby snížili prostě.
My máme teď nově předškolní ročníky, my diskutovali o názvu tohoto pořadu, tak on se jmenuje 9 let na tvrdo. Je to takový užití tý mediální zkratky, protože víme, že je 9letá školní docházka, ale ona není 9letá, ona je 10letá, protože máme povinný předškolní ročník. Já sám jsem si toho vědom a naskočil jsem právě na tu mediální zkratku, ale myslel jsem právě na mateřské školy, že to vůči ním není fér, jako že s nima nepočítáme. Jinže pro mě by to třeba bylo velmi těžké vysvětlovat, proč je to 10 let na tvrdo, že to není žádný protikorupční pořad, jo, nebo něco, co se zabývá justicí. A těch 9 let na tvrdo pochopí všichni na poprvé. Nicméně máme povinný školní ročník. Já bych se chtěl zeptat, jestli máme už nějaká data o tom, že to rozhodnutí o zavedení povinného školního ročníku je správné, protože kolem toho byly obrovské diskuze, ne všichni byli pro, ta odborná veřejnost byla rozdělená, tak jestli už víme něco, jestli to bylo správně.
Vlastně tady zavedení toho povinného posledního ročníku předškolního vzdělávání nebylo novinkou na scéně předškolního vzdělávání třeba na té evropské úrovni, protože některé země, třeba Finsko, Švédsko, Chorvatsko zavedlo už povinné předškolní vzdělávání před rokem 2020, třeba Maďarsko má 3 leté, už o 3 let, takže to jsou běžná opatření pro to, aby se podpořila úspěšnost dětí při přechodu do základní školy. A vlastně od toho roku 2017 jsme se posunuli z nějakých 97% k dětí, které v té kohortě pětiletých, které navštěvovaly předškolní vzdělávání, vlastně v tom roce 2023-2024 až na 99%. A tam ještě nejsou započítány děti, které vlastně jsou v zahraničí, takže skoro těch 100% se nám za tu dobu podařilo dosáhnout s tím, že asi těch 95% dětí pětiletých se vzdělává v mateřských školách, ale existují ještě jiné způsoby vzdělávání, mohou se také vzdělávat v přípravných třídách, to jsou necelá 2%, 2,5% se vzdělávají individuálně, to je také možnost předškolního vzdělávání, no a necelé procento těch pětiletých dětí vlastně už je v základní škole. To je taky možnost.
To znamená, máme nějaká data, že to jako skutečně něčemu pomohlo? Protože když řeknete, že předtím jsme měli 97% dětí už v předškolním ročníku, což mi přijde jako velmi vysoké číslo a hodnotím ho jako pozitivně. A dokonce nemyslím si, že to je jenom o tom, že je to hlídárna, ale je to i důvěra v mateřské školy, proto je tam tak vysoká jako naplněnost. Jestli máme nějaká data, která by nám dokazovala, že to bylo dobré rozhodnutí právě pro ty 3% dětí, asi které nám tam chyběly. Hádám, že pro ně jsme to právě dělali povinné, právě proto, aby se jejich vzdělávací výsledky na tom prvním stupni zlepšily.
Ano. Jedním z důvodů vlastně byl vysoký podíl odkladu školní docházky, a který se bohužel nesnížil za tu dobu. Protože se ukázalo, že je potřeba daleko systémovější opatření, než jenom účast těch dětí v mateřské škole, ale třeba hlubší spolupráce s poradenskými zařízeními, na porozumění si v těch výstupech vzdělávání mezi mateřskou a základní školou, protože mnohdy si základní školy představují jiné výsledky vzdělávání, než vlastně ukládá rámcový vzdělávací program, právě více tu kognitivní stránku. A také je potřeba nastavit podmínky pro ty děti v prvních třídách základních škol. To se teď děje, teď opravdu probíhají velká systémová opatření právě pro snížení odkladu školní docházky, respektive pro nebo podporu úspěšnosti dětí při přechodu z předškolního do základního vzdělávání. Takže jenom tady ten krok sám o sobě nestačil, je potřeba na to myslet systémově a těch opatření udělat daleko víc. Nejenom v tom předškolním, ale i v základním vzdělávání. A jak říkám, teď se na tom pracuje, ministerstvo opravdu má připravenou spoustu kroků, které by měly podpořit základní školy, mateřské školy a snížit podíl odkladu školní docházky.
Já připomenu, že to je asi kolem čtvrtiny dětí, že pětina a čtvrtina dětí, které dostávají odklad. Já bych se zeptal tady přítomných paní ředitelek. A jestli vy nějak komunikujete se školou i s rodiči, protože předpokládám, že i rodiče, kteří svěří dítě do vašich mateřských škol, svěří, ho tam musí občas dát i, že i vy se potkáváte s tím, že mají pochybnosti o tom, jestli to dítě je dostatečně zralé na přechod do první třídy, jestli by je nějakým způsobem motivujete k tomu, aby právě naopak to dítě, nebo aby mu věřili a věřili té škole, že ta adaptace bude snadnější. Já si začnu u vás, paní Mouše.
Je to hodně přesně o té komunikaci s rodiči, protože nám se podařilo za dobu, kterou já jsem v mateřské škole v Dolních Břežanech ze 14 odkladů mít loni 2. Takže to z mé zkušenosti je to především o včasné diagnostice, o tom naučit paní učitelky v předškolním vzdělávání opravdu diagnostiku využívat tak do toho potenciálu, který má. To znamená diagnostikovat průběžně, využívat výstupy z té diagnostiky k tomu, abychom nastavili takzvané individuální plány podpory těm dětem, u kterých se vykazuje některá oblast jako oslabená, a včas začít s těmi dětmi pracovat. To znamená ne až když jsou předškoláci, ale ta diagnostika probíhá od chvíle, kdy to dítě k nám přijde, a jakmile se začne nějaká oblast vykazovat jako oslabenější, tak je potřeba zahájit ty intervence. Zároveň komunikovat s rodiči u dětí, u kterých, jak říkáte, oni by chtěli ten odklad, mnohdy z logistických důvodů, mnohdy jenom proto, a to se opravdu množí, že jsou rodiče úzkostliví, nejenom po té covidové době, ale celkově mají většinou, nebo často jsou to rodiny s jedním dítětem, takže je to takový ten jejich poklad a on ještě počká, ještě je malý a tak dále. Takže o té komunikaci, že v momentě, kdy to dítě je zralé, ať nám věří, že v tu chvíli je potřeba, aby do té školy šlo, protože přesně ta vnitřní motivace je na hraně toho, že potřebuje další nové podněty. Takže u dětí, u kterých je ten odklad vhodný, tak my s nima už od září té předškolní třídy komunikujeme, snažíme se naplánovat tak, abychom udělali maximum pro to, aby ten odklad nebyl. V momentě, kdy se to nepodaří, což se nám třeba u těch dvou dětí, jsou to děti s odlišným mateřským jazykem, takže tam to bylo právě na té komunikační složce, která se nám nepodařila dotáhnout tak, jak by bylo dobře, tak je v pořádku, že ty děti pro posílení češtiny zůstanou ještě rok u nás, ale je to zase o tom, když ten odklaďák u nás zůstane, tak on není dalším předškolákem. On je specifickou bytůvskou, která potřebuje tu individuální podporu a potřebuje vypracovat ten individuální plán zaměřený na ty věci, které vlastně tam nebyly, aby se dotáhly za ten rok, ale to sama mateřská škola neudělá. Tam je to zase o té komunikaci s rodiči, přitáhnout je, vysvětlit jim to, co můžeme dělat my a uděláme to. Ale pomozte vašemu dítěti, je to pro vaše dítě a říkám zase ne všichni, ale řada rodičů na tohle to opravdu slyší, že my jako mateřská škola děláme toto a oni, když udělají toto, tak tomu dítěti pomůžeme. Stejně tak, jako když je to takové na vážkách u toho zápisu, tak ještě říkám, máme půl roku, to je obrovská dlouhá doba ve vývoji toho předškolního dítěte, když budeme tyto a tyto věci dělat, posilovat, tak to dobře dopadne a to dítě bude v té škole spokojené. Takže jako myslím si, že je to o té diagnostice, o včasné komunikaci s rodiči a na druhé straně o jednotné diagnostice pedagogických poraden a speciálních pedagogických center, protože tam si myslím, že je dost zakopaný pes, kdy rodič, pokud chce a trvá na odkladu, tak si prostě ten papír sežene.
Já než se zeptám vás, Vlaďko, asi já musím posluchačům a divákům představit, že tady mám dvě ředitelky, každá z nich je z jiného typu mateřské školy. Ani ne z jiného typu mateřské školy, jako naprosto odlišné lokality. Dolní Břežany je Středočeský kraj, je to vlastně satelit Prahy, jako velmi bohatá oblast se sdílenými rodiči. Naopak u Brnice, já nechci samozřejmě o Brnice nijak stigmatizovat, ale přece jenom je to lokalita, která je zatížená minulostí a možná i přítomností, když to řeknu tímto způsobem. Je tam velká část rodičů se základním vzděláním nebo i se žádným vzděláním, vyšší míra exekucí, pravděpodobně víc než teda v Dolních Břežanech, asi teda radikálně úplně jiná, majetkově jiná skupina rodičů a je tam i velký podíl romských rodičů. Takže já bych se úplně asi chtěl zeptat, jakým způsobem vypadá diskuze o odkladech u vás, čeho se bojí vaše rodiče, jestli se vůbec něčeho bojí a zároveň, když to potom srovnáme, v čem je odlišná práce vás dvou, paní ředitelky v Dolních Břežanech a paní ředitelko v Obrnicích. Jestli se to dá nějak srovnat, v čem je to celé odlišné?
Já si myslím, že sice odlišnost je v té lokalitě, ale strašně důležitá je ta profesionalita těch paní učitelek, které prostě musí zvládnout hovořit s jakýmkoliv rodičem. Takže opravdu v klidu s rodiči komunikujeme ne od chvíle, kdy to dítě nastoupí do mateřské školy, protože mají možnost prostě tu mateřskou školu poznávat již předtím, než jsou ty děti zapsané do mateřské školy. Zveme je právě jakoby k pohovorům, nebo máme takové triády, kdy prostě mluvíme s rodiči o tom v uvozovkách, o tom prospěchu, o tom rozvoji toho dítěte, čeho dosahuje. Opravdu po malinkých krůčcích, protože my si nemůžeme klást žádné veliké cíle, ale zase nechceme ty děti podceňovat, ani ty rodiny, že to v žádném případě. Jak jsem mluvila o té důvěře, o tom prostě, že ten rodič se musí cítit jako bezpečném prostředí, musí nám důvěřovat, tak potom prostě s ním můžeme mluvit o tom, jak to vzdělávání je důležitý, co s tím dítětem máme dělat, prostě je to o té důvěře, o tom bezpečném prostředí. Paní učitelky, my máme ve školce paní učitelky se speciální pedagogikou, vysokoškolačky, takže sice území jaké je, ale prostě lidi jsou opravdu kvalifikovaní na tady tu práci. A když ty rodiče tu důvěru v nás jakoby získají, tak ta práce jako dost jako snažší prostě. Opravdu je musíme vtáhnout do toho života té školy. To je strašně důležitý. Máme velmi dobře jakoby nastavenou spolupráci se základní školou, takže my, když potom hovoříme o případných odkladech, máme hodně dětí třeba s potřebou podpůrných opatření. Takže vlastně, když to dítě má jít do základní školy, tak už hovoříme s paní ředitelkou. Jsme součástí toho zápisu, kdy ten rodič i s paní ředitelkou, i se mnou, prostě se můžeme setkat v té kanceláři, kdy to dítě chodí po škole, hraje tam nějaké hry a má prostě nějaké úkoly, formou prostě zábavy poznává tu školu. Takže my vlastně s tou rodinou můžeme hovořit v rámci toho zápisu a paní ředitelka řekne, prostě už mám asistenta pedagoga, můžeme tomu dítěti poskytnout tohle a tak. Takže ty odklady se i u nás snižují, za což jsme teda velmi rádi, ale myslím si, že je to prostě opravdu tou spoluprácí s tou školou a tou komunikací. Já jsem dneska asi vysazená na slovo komunikace, ale já to beru jako strašně důležitou věc.
Já se ještě zeptám, když se bavím o tom předškolním ročníku, tak my víme, že v tom předškolním ročníku se často odehrává takové to předškolní vzdělávání. Je to dobře, nebo to není špatně, to když tam ty děti přicházejí, že, a v nějaký týdny oni si potom sednou do těch tříd, kde oni simulují vlastně tu výuku. Je to to, co my vlastně chceme, aby se v těch školkách odehrávalo? To asi na inspekci.
Jako myslíte, že v mateřské škole se odehrává to, že sedí v lavicích nějak? No, tak to určitě správné není, protože metody předškolního vzdělávání, vlastně ty vzdělávací strategie mají odpovídat tomu věku dítěte, takže spíše to má být o situačním učení, hře, spontánním učení, kooperačním učení, takové to školské vyučování. Možná si to děti jednou zkusí, když jdou na návštěvu do základní školy, ale tohle skutečně do mateřské školy nepatří.
Možná ty školy na nečisto, že některé základní školy pro ty přijaté prvňáky dělají jednou za měsíc nebo za nějaký čas to, že si je pozvou vlastně a tam si hrajou na tu školu, tak to jako probíhá formou hry, aby se děti adaptovaly spíš na to prostředí, aby se poznali s paní učitelkou, která na ně bude v ideálním případě v září čekat a tak, ale my si ve školkách nehrajeme na školu.
To se asi shodneme.
Paní učitelky připravují na základě jakoby potřeb těch dětí, na základě diagnostikování, každé dítě potřebuje něco jiného, prostě potřebujeme podpořit to, co v tom dítěti je, ten potenciál. Hledáme ty pozitivní věci, na kterých můžeme stavět. Ty, které se nedaří, tak snažíme se nějakým způsobem upozornit, protože to dítě můžeme ho pochválit, můžeme ho povzbudit a to dítě to potřebuje a ta rodina taky. Jestliže přijde maminka mezi dveře, což bývávalo před léty, protože já v té mateřské škole jsem taky jako dítě si odchodila ty tři předškolní roky. Takže když přijde maminka mezi dveře a první co, no tak váš Pepiček neumí tohle nejde mu, dneska zlobil, tak to prostě už dneska snad nikde nefunguje. Jo? Dneska opravdu potřebujeme ty rodiče povzbudit, hledat na tom dítěti jako to, co mu jde a na tom stavět. Paní učitelky diferenciují vzdělávání, to znamená každému dítěti předkládají činnost prostě právě podle toho, co jsou schopní ty děti zvládnout, aby zažili ten úspěch.
To je podstatné. Pod to se podepisuji, právě vyhledávat to, co dítěti jde, v čem je silné a ty stránky podporovat, protože zažití toho úspěchu je velmi důležité pro celou vzdělávací dráhu.
Vy jste tady zmínila, že tam máte vysokoškolačky. Já se chtěl zeptat, jaké jsou vlastně kvalifikační předpoklady pro práci v mateřské škole. Já si myslím, že se to asi výrazně změnilo za tu dobu.
Právě, že se to moc nezměnilo. Už dlouhodobě vlastně zákon o pedagogických pracovnících nastavuje požadavky na kvalifikaci učitelky mateřské školy a ta stačí středoškolská. My už jsme vlastně jedna z posledních z pěti zemí v Evropské unii, Slovensko, Rakousko, ještě Rumunsko, které to takto má, že stačí středoškolské vzdělání učitelek. Takže ta otázka vzdělání by se měla znovu otevřít a i ty strategie ministerstva tomu napomáhají. Je to tam, že o tom se bude diskutovat, nebo alespoň o vysokoškolském vzdělání ředitelek mateřských škol, tak to taky někde funguje, že alespoň ředitelka musí mít vysokoškolské vzdělání. Když se rozhledneme po Evropě, tak vlastně my, Slovensko a Rakousko, tam, kde tedy je to nějakým způsobem regulováno, jsme poslední, kde ředitelky to nemají uzákoněno. Ale na druhou stranu, my vlastně, když chodíme do škol, tak zjišťujeme kvalifikaci ředitelek mateřských škol. No a v posledním roce vlastně v těch školách, kde jsme byli na inspekční činnosti, tak více jak polovina ředitelek měla vysokoškolské vzdělání, což je velmi, velmi dobrá zpráva. Já si to tady nahledám, abych vám to řekla přesně. Vlastně máme magisterský program, mělo 28% těch ředitelek samostatných. Teď nemluvím samostatných mateřských škol, nemluvím o tom, když je ta mateřská škola spojena se základní školou, tak tam je to potom zkresláno tím vysokoškolským vzděláním ředitelů. Ale samostatné mateřské školy, tak tam bylo 28%, magisterský titul, bakalářský nějaký čtvrtina, 25%, dokonce 2% mají i doktorský program, no a zbytek těch 38 nebo 40% ředitelů má opravdu středoškolské vzdělání. I vlastně počet učitelů v mateřských školách s vysokoškolským vzděláním se zvyšuje, takže nám to vychází necelá čtvrtina na tom vzorku 4700 hospitací, kdy jsme se ptali na vzdělání učitele, tak čtvrtina z nich měla studium na vysoké škole, což je velmi pozitivní a je to potřebné, protože opravdu ty požadavky na učitele s tím, o čem tady už kolegyně hovořili, co všechno musí ten učitel umět znát, aby to vzdělání bylo kvalitní, protože ta kvalita, ta je důležitá. Tady, jak jsme se bavili o těch benefitech předškolního vzdělávání, tak to má jednu podmínku, on musí být kvalitní. A ty paní učitelky musí vědět, jak na to, musí znát ty děti, musí je umět diagnostikovat, nastavovat vzdělávací strategie. No a na to mnohdy středoškolské vzdělání nestačí.
A pokud není povinná vysoká škola, a možná bych to mám i otázku, vlastně jestli je vůbec potom motivace těch učitelek, které tam jsou a mají jenom tu střední školu a ví, že jim stačí střední škola, protože na těch základních školách nebo středních školách taky máme středoškoláky, jako jsou tam, ale dá se s nimi jinak pracovat a jinak je motivovat. A pokud je, jestli na to vůbec myslí i ten tabulkový systém, že pokud máte učitelky s vysokoškolským vzděláním, jestli je můžete ohodnotit jako více, i když já chápu, že to vzdělání není to, co garantuje tu kvalitu, jako ty učitelky, jenom se zvyšuje pravděpodobnost, že to bude asi trošku jako lepší a je tam i nějaký třeba i drive, i motivace, ale teda proto bych se chtěl zeptat, jestli máte možnost je teda lépe odměňovat a zároveň jestli mají motivaci tu vzdělání si zvyšovat, když ho vlastně, jak se tady bavíme, ho mít nemusí to vysokoškolské.
Tak já bych jenom doplnila, že od roku 27 už tam Slovensko nebude. Na Slovensku od roku 27 bude požadováno minimálně bakalářské vzdělání pro předškolní oblast. Zároveň u nás jsme tomu dali na frak, když budu mluvit lidově, tím, že jsme sloučili obor předškolní pedagogika jako učitelství pro mateřské školy s vychovatelstvím a s pedagogikou volného času. To byl velmi nešťastný krok s ohledem na to postavení těch vzdělávacích programů, protože ta děvčata nemají, i kdyby při nejlepší vůli, šanci obsáhnout vývojovou psychologii od 3letého dítěte až po vlastně první stupeň, když to má být vychovatelka, je to i mladší školní věk. To je nesmírně náročné, nemají dostatek praxe, o metodice už radši ani nemluvím, takže opravdu tohle nebyl dobrý krok. To, že nám stačí středoškolské, nějak bychom se s ním smířili, pokud by bylo kvalitní. A ty 4 roky, jako budu mluvit za sebe, já když jsem absolvovala střední pedagogickou školu v Prachaticích před těmi x lety, tak jsem byla kvalitně připravená i po metodické stránce, protože jsme měli množství praxe z rozbory, dlouhodobé praxe. Prostě opravdu jsme se věnovali jenom tomu období vývojově dětí předškolního věku. teď ty holky opravdu nemají šanci. A zároveň ještě to, jak jste říkali, jestli jsou učitelky motivované, no ne příliš, protože ten tabulkový rozdíl mezi vysokoškolačkou a středoškolačkou není takový, ale zaplať pánbu máme vlastně nenárokové složky platu, kdy se snažíme opravdu těm učitelkám, které si to vzdělání doplňují, tak jim dát najevo, že si toho vážíme. Zároveň se snažíme motivovat ty, které ho nemají, aby začali, ale mnohdy opravdu se, ale ne, proč? Radši nějaký kurz a tenhle kurz a tam ten kurz. Oni se jakoby chtějí vzdělávat, ale ne s tím závazkem, že je toto vysokoškolské studium. A jako tohle to si myslím, že se neúplně daří.
Já si myslím, že ta motivace opravdu není ve financích, ale ta motivace těch jednotlivých učitelek je v tom, když vidí potřebu, že opravdu ta práce učitelky mateřské školy je náročnější a náročnější. Rodiny si kladou větší a větší požadavky na nás, na způsob toho vzdělávání, i ta společnost celkově. Takže ty kolegyně, když vidí, že vlastně jako už jako zaostávají, tak je to trošku jako pobouzí. Já mám teď zase tři kolegyně, které studují vysokou školu. Jo. Takže prostě, ale to je zase kámen úrazu v tom, jako vidím, mám tam dosti vysokou fluktuaci. Mě vždycky ty ne vždycky, zůstávají mi tam i, ale kolegyně, které udělají vysokou školu, tak jdou potom třeba učit na první stupeň, protože třeba na prvním stupni jsou zase je nedostatek učitelů na učitelů. Takže oni jdou radši na vyšší stupeň vzdělávání, protože tam jsou ve vyšší platové třídě. Jo, takže oni to berou tak, že za tu vysokou školu jako tam dostanou více peněz.
A lepší podmínky.
Jak se chtěl zeptat, máme data, jaký je finanční rozdíl v ohodnocení nebo v platech právě mezi učitelkami a ředitelkami v mateřských školách a třeba na prvním stupni? Je ten rozdíl propastný nebo ne?
To si nejsem jistá, jestli ta data sbíráme, já se domnívám, že ani ne.
Jo.
Tam je rozdíl asi v těch platových...
Tam je rozdíl určitě v tabulkách, ale v těch reálných platech, kde můžou být i nadtarifní složky, to asi porovnat se nedá.
Ale porovnat se dá třeba přímá vyučovací povinnost. Mm-hmm. Tam je obrovský rozdíl na to, kolik vlastně nároků na mimo přímou práci s dětmi je na předškolní pedagogii, když se bavíme o té diagnostice, o komunikaci s rodiči, o přípravách, o individualizaci, kdy se skutečně snažíme pro každé to dítě nastavit jeho vzdělávací cestu tak, aby mu vyhovovala, aby zažívalo ten úspěch, zároveň aby bylo motivované. Tak v mateřských školách máme 31 hodin týdně povinnou nebo přímou pedagogickou činnost pro učitelky, takže jim zbývá do plného úvazku 9 hodin jakoby na tu nepřímou, kdežto na základních školách třeba prvostupňařka má 24, když učí první třídu, může mít třeba jenom 21 hodin. A to všechno, o středoškolácích ani nemluvím. Stejně tak ředitelé mateřských škol, základních škol jsou velmi, někdy někdo prostě přišel na to, že vlastně v mateřské škole nemáme jako ředitelky té práce tolik, takže můžeme být těch 12 hodin, já třeba u svých 6 tříd a těch 168 dětí 12 hodin jako přímé pedagogické práci. Samozřejmě udělám, ale opravdu ten nepoměr není spravedlivý. Takže i tohle motivuje ty, kdo si udělá vysokou školu, jít radši na tu základku, protože prostě té přímé vyučovací povinnosti nemá tolik.
Kolik berou učitelky v mateřských školách?
Záleží to od praxe, od vzdělání, ale s ohledem na to, že máme možnost, a já si myslím, že velmi slušnou možnost motivovat těmi nenárokovými složkami, takže ty platy nejsou nízké. Začínající učitelka má kolem 35 tisíc hrubýho.
Jo, tak to není moc velký rozdíl od začínajících učitelů i na základních školách, jo, nebo středních školách, tam se to taky pohybuje přes 30 tisíc korun.
Pak ještě otázka, aby nám tam ty paní učitelky letité zůstávaly, aby nám neodcházely, protože to rozpětí těch financí od toho prvního stupně do toho sedmého už není tak velký. Takže
je tam prostě malý nebo pomalý platový růst, což je obecně problém vzdělávací soustavy, že nemáte jak ty učitele příliš motivovat, protože víte, já si myslím, že když člověk nastoupí i těch 35 tisíc korun a je absolventem, tak ono to není zas tak málo. Jenom problém je v tom, že vaši spolužáci, pokud nastoupí do jiného segmentu, tak za 3 roky jsou úplně někde jinde, byť třeba začínají na nižším platu. A my jsme se tady bavili o slučování těch jednotlivých studijních oborů a ona se připravuje i slučování mateřských a základních škol, v případě pokud jsou pod jedním zřizovatelem. To znamená, jenom abych to uvedl více do praxe, když tak mě opravte, pokud to vysvětlím špatně, to znamená, pokud v obci Horní Lhota bude i základka a bude velká a bude tam i velká mateřská škola, a tak by měly být tyto dvě školy sloučené. Jaké to má výhody a jaké to má nevýhody? Já asi začnu o inspekce.
Tak já budu zase vycházet z našich zjištění, z toho, co deklarujeme nebo to, co prezentujeme v našich výročních zprávách například. Tak výhodu určitě to má v předávání informací mezi mateřskou a základní školou a v podpoře toho úspěšného přechodu dítěte z mateřské do základní školy. Samozřejmě tam, kde to funguje, ta komunikace. Dále se nám ukázala jedna taková zajímavá věc, že mateřské školy, které jsou spojenými subjekty, tak i využívají takové ty specializované pozice, jako speciální pedagog, logoped, pokud je v té základní škole, tak vlastně k tomu má přístup i mateřská škola. No a někdy tam bývá více zacílené nebo více smysluplně vedené to vzdělávání učitelů. A na druhou stranu, ale zase pokud porovnáme ty parametry řízení školy, toho pedagogického řízení školy, tak tam o něco líp vychází řízení těch samostatných subjektů. Je to zhruba rozdíl těch 10% bodů, že třeba 70% ředitelů mateřských škol se věnuje tomu výsledku vzdělávání, metodám, formám vzdělávání, individualizaci. Zatímco na těch spojených subjektech je to třeba jenom 60% těch ředitelů.
Chtěla byste, aby v Obrnicích se spojila základní a mateřská škola dohromady? Bude se vám to líbit?
Tak teďkon jste ťuknul na hřebíček, protože slučování mateřské a základní školy se v Obrnicích chystá. Doufám, jsem neprozradila nic jako tajného, ale já to vidím jako, my jsme opravdu malá obec, máme 2200 lidí, obyvatel. Já to vidím jakoby, jako velký přínos, protože jakoby propojit ten vzdělávací, nebo ty vzdělávací metody, které jako třeba využíváme my a dostat je do té základní školy, do té první, druhé třídy, tak to vidím jako, jo, jako velmi pozitivní pro ten plynulý přechod toho dítěte do té základky. Teď jde o to, kdo tu školu bude vést. Pokud tam bude ředitel ze základní školy, tak předpokládám, že ano, asi více se bude věnovat té základce. Pokud to povede ten ředitel z té mateřské školy, ale mohl být třeba součástí i toho sboru na té základce, tak si myslím, že tam by to mohlo být jako k užitku. Je to vždycky o té osobnosti toho ředitele. Myslím si, že to je o tom člověku. Prostě jak to pojme, jak je schopen se vzdělávat, prostě jak nastaví to řízení, jak nastaví komunikaci v těch obou školách, nebo respektive v té jedné teda potom už, ale tak vidíme, co to přinese.
Vy jste zmínila, že spolupracujete. Já si dokážu i představit ty situaci, že v rámci té obce ta mateřská škola se základní školou nespolupracuje, což my asi víme, že se děje, protože vždycky to řídí lidé a lidé jsou různí, takže může docházet k nějakému i nesouladu a nemusí být mezi těmi lidmi chemie. To znamená, že tam může být i v budoucnu i nějaký problém. Nehledě na to, že, jak vy jste to asi řekla, dobře, že někdo z vás přijde o práci, nebo ne o práci, pardon, přijde o tu ředitelskou pozici, o práci určitě ne, ale o tu ředitelskou pozici a někdo se dostane do té podřízené pozice a někdo v ní zůstane. Teď otázka je, jestli k tomu budeme přistupovat a ten zřizovatel jako na základě nějakých manažerských dovedností a pedagogických dovedností, anebo jestli to povede k tomu, že ta základka je jako důležitá, že jo, jako důležitější a jsou tam ty známky a jako jestli se automaticky, nebo já bych se obával, že ve většině obcí spíš bude důležitější ten ředitel té základní školy, protože...
Já se domnívám, jako mám stejný názor a slyším ty názory těch ředitelek těch mateřských škol a názory těch ředitelů těch základek, že opravdu v těch obcích většinou, jakože základka je ta základka, to je to nejdůležitější, co v té obci máme a jako na tu spolupráci s tou mateřskou školou se třeba zapomíná, není to otázka u nás, ale opravdu jako ty hlasy jsou takový, že ředitelky mateřských škol se jakoby obávají, že přijdou o tu svoji pozici jako toho řízení té organizace a že když už budou, ale to už bude možná kolegyně, protože má větší zkušenosti, že prostě budou, nebudou mít takové možnosti, protože tam bude ten ředitel z té základky, jo, ale zase záleží na té organizaci vedení té školy.
Já přidám druhou zkušenost, jestli můžu, určitě to má svá pozitiva a svá negativa. Já se opravdu bojím, že těch rizik, nebo neříkejme negativa, ale těch rizik je poměrně víc, protože u nás ta zkušenost byla, kdy byla mateřská škola pod základní školou a zřizovatel naznal, že ve prospěch té kvalitní předškolní přípravy bude dobře tu školu rozdělit, protože jsme velká mateřská škola a fungujeme samostatně a ten progres a kvalita, výsledky vzdělávání i pokles těch odkladů je prostě nepopiratelným důkazem toho, že to naší škole prospělo. Já netvrdím, že to někde funguje, ale většinou opravdu na těch menších obcích, kde ti lidé se znají, i ti dva, kteří spolu ze školy spolupracují, úzce znají se, může to fungovat. Ale v oblasti spojení velkých kolosů, jako když má ten zřizovatel několik velkých základních škol, několik velkých mateřských škol, tak to prostě jako nahrka dohromady. Já bych rozuměla tomu sloučit třeba ty mateřské školy, manažersky to vést jakoby jedním duchem. Základní školy. Třeba v Břežanech je dobrá zkušenost, kdy máme technického ředitele pro příspěvkové organizace, kdy všechny technické věci, tomu já říkám to odbřeměnění ředitelů. Já ty technické věci neřeším, já jenom zvednu telefon, předám to panu ředitele, on se o ty opravy a o všechny ty další věci postará. V momentě, kdy základky deklarují, že o ty mateřinky nestojí, protože upřímně přiznávají, že tomu nerozumějí, tak za mě to přijde opravdu nešťastně, nepřipravené, hlavně v době, kdy se chystá nebo přicházejí revize rámcových vzdělávacích programů, jak pro základní vzdělávání, tak pro předškolní vzdělávání. A do toho ještě hodit slučování vlastně hlavně těch, kde to funguje, kde jsou všichni s tím spokojení, jak je to nastavené, ty organizace jsou funkční, tak spojovat něco, kde ani jedna z těch stran prostě nechce, protože vidí těch rizik příliš mnoho, si myslím, že to opravdu šťastné není. Navíc signál směrem k veřejnosti. Mateřské školy nebudou samostatné, dáme je pod základky. Novinářská zkratka, mateřské školy nepracují dobře, potřebují to vedení od těch základních škol, potřebují zastřešit, protože sami si prostě neporadí. Systémově úplně pro mě nepochopitelné. V Břežanech sloučíme teda po 4 letech, kdy jsme samostatně zpátky mateřinu pod základku, ale vedle ve vsi je dvoutřídka, která zůstane samostatná, protože tam ten zřizovatel má jenom tu jednu. Ty malé školy, to je ten problém, kde tečou systému peníze, kde ty paní ředitelky by přesně potřebovaly to zastřešení, to technické, že budou mít kam zavolat a přijede někdo opravit to, že přijede ajťák jednou za čas, aniž by to musel dělat manžel paní ředitelky, protože prostě na to nemají peníze a tak dále a tak dále. Takže ta nesystémovost a to, že ani základní školy to nechtí, protože přiznávají, že erudici na to nemají, to vzdělání, a v momentě, kdy z paní ředitelky bude vedoucí učitelka, někde, aspoň kdyby to byla zástupkyně a členka vedení, která by dokázala, ale to musí být silná osobnost, která dokáže to mateřskou školu prosadit mezi těmi zástupci pro první, druhý stupeň a mezi těmi strašně důležitými věcmi. Já je nechci snižovat, ale takový ten pohled té reality je. Takže v ten moment ona přestává být zodpovědná, ona bude něco chystat, ale ta zodpovědnost bude na tom řediteli té základní školy, takže pro ní i ta její erudice pomalu bude prostě nezadržitelně klesat, protože kde bude pro ní ta motivace se vzdělávat, kde bude to, jsem za to zodpovědná, potřebuju to mít dobře, nebudu dělat chyby z neznalosti, chci to znát, chci mít tu zodpovědnost, a to je to, co mě na tom prostě strašně mrzí.
Já bych ještě zmínila právě tu roli těch zřizovatelů, jo, protože určitě je důležitý, jak ta mateřská škola, i jak základní škola nebo vedení těch škol mluví se zřizovatelem, jak ten zřizovatel jim jako v uvozovkách pomáhá právě tím odbřemením, že máme tam nějakého kolegu nebo pracovníka, který zajišťuje nějaké technické záležitosti, ekonomické věci. Takže to je strašně důležitý. A ten zřizovatel vidí, jak ty školy fungují, a myslím si, že jako to rozhodnutí na tom zřizovateli, ať to na něm je, ale ať prostě tam má ty odborníky, kterým s tím můžou pomoct, ale ať se to nehází všechno do jednoho pytle, že teď se to prostě udělá a hotovo 20.
A odbřemenění ředitelů je i ve strategii, odbřemenění ředitelů je v dlouhodobém záměru už po několikáté, a oni ředitele základní školy odbřemení tím, že jim vrhnou do náručí ještě mateřinky, o který nestojí. Mě to opravdu jako teda rozumí.
Ale smysl dává, že třeba v těch městech, kde mají třeba 5-6 mateřských škol, tam dává smysl to propojit. Jako,
tomu rozumím. Jo, mateřské školy pohromadě a základky pohromadě. Ať tohle to bych si dokázala představit, protože v čele té organizace byl odborník na tu danou oblast. Prostě to je tak obsáhlé. Teď jsme se o tom bavili. Jo, to není nic proti ředitelům základních škol, ale říkám, já mám tu výhodu, že jsem jak prvostupňař a 15 let jsem tu elementaristiku dělala a i jsem teda mateřinková, takže pro mě je to strašně jako složitý pochopit, že to někdo nepochopí, jak jsou to rozdílné jasně, prostě věci.
A zkušenosti vlastně už jako máme, že jo? Existuje několik měst, kde se sloučily mateřské školy, kde je třeba jedno ředitelství a má pět mateřských škol, takže zase co to obnáší, tak to už jsou věci, na kterých se už můžeme ptát a které už nám něco jako můžou říct, že jo? Jestli to je vhodné, není to vhodné a tak.
Jsme měli v minulosti i diskuzi, kterou otevřela Kateřina Valachová, a to je to, že by mateřské školy měly být i pro dvouleté. Zase to zdůvodnění nebylo teda vzdělávací charakter, ale byl to hlídací charakter, protože spousta rodin s malými dětmi přirozeně postrádá peníze, postrádá vůbec možnost, jak by někde pracovali, takže byla ta myšlenka, že by měly mateřské školy přijímat i dvouleté děti. Když odmyslíme to, že to bylo z principu hlídárny a ne vzdělávání, byl to dobrý nápad, nebo to nebyl dobrý nápad? Zase tam u vás.
Já si myslím, že tohle to se vyřešilo poměrně elegantně dětskými skupinami, které začaly velmi dobře fungovat. Je jich celá řada a ty, které já znám, tak pracují velmi kvalitně a zase to souvisí s tím, že vzdělávání dvouletého dítěte je diametrálně rozdílné než tříletého dítěte. Jsou to prostě velmi specifické věci.
Třetina života.
Je to tak. Prostě to dvouleté dítě potřebuje především jiné podmínky, potřebuje i jiné materiální vybavení. Té třídy, takže v momentě, kdy tam jakoby mezi ty starší děti a když je ten kolektiv větší, je vrženo tohleto dvouleté, tak to není šťastné podle mě. Tam opravdu si myslím, ty dětské skupiny fungují velmi dobře, je tam i obrovský rozdíl mezi potřebou spánku u těch dětí. Režimové opatření, ty dvouleté děti potřebují absolutně jiný režim, co se týká členění času těch organizačních věcí, než ty starší děti. A v momentě, kdy je to sloučené, tak komu se přizpůsobíme? Toho dvouletáka budeme týrat tím, že bude muset vydržet až do oběda a pak si teprve půjde lehnout, nebo ty starší děti budou prostě mít někde klidovou činnost, aby dvouletáci mohli v 10 hodin na hoďku sít lehnout. Jo, to jsou přesně ty praktické věci, které někdo, kdo to takhle vymyslí, už jako prostě nedopochopí, protože tomu prostě nerozumí.
Přesně, a je to o těch učitelkách. Učitelky mají vzdělání pro ty děti, vzdělávají děti od 3 let, že jo, chybí tam prostě zase další nějaká návaznost ve vzdělávání. Takže učitelky nejsou odbornice na to, aby vzdělávali a vychovávali dvouleté děti.
A primárně do 3 let je to o péči a od 3 let je to o vzdělávání. Tam je jako ten
tam je to.
Bod, kdy je potřeba se o tom bavit.
Takže to nebyl dobrý nápad.
Ono v té době vlastně bylo možnost si do mateřské školy vzít třeba ze šablonu kůvu, ale problém byl, že to nebyl pedagogický pracovník. Tím pádem nemohla samostatně s těmi dětmi odejít a to, co zmiňovala kolegyně, ta režimová opatření, ten jiný režim dne, prostě dělali problémy.
Vy jste tady zmínili spaní. Občas jako slyším, jak se, protože každý na to má jiný pohled, že? A jak z vlastní zkušenosti. Já se třeba vzpomínám, že jsem byl přesně to dítě, který to spaní úplně nesnášelo, ale samozřejmě to zase říkám o období, kdy si to pamatuje. Jo? To znamená asi někde, já nevím, kdy si člověk sám sebe zvědomí a pamatuje si, jako tak, ale tak já se zrovna vzpomínám to, že jsem to úplně nenáviděl. Jo? A i spousta rodičů jako to kritizuje. Jak je to se spaním? Má to funkce jako učení, nebo je to relaxační a ještě odehrává se spaní ve školkách, nebo ne?
Tak jako spaní. Zase vycházíme z těch individuálních potřeb toho dítěte. My už jako nenazýváme jako spaní, jdeme pospa nebo předspa, jako bývávávalo. Dneska jsou tam děti dopoledne a jsou tam děti odpoledne. S tím, že prostě po tom obědě je taková klidná část toho dne, kdy teda to dítě fakt jako zrelaxuje, může se natáhnout na podložku, má polštář, má deku, v podstatě relaxuje, odpočívá. Zvykem je teda opravdu, že paní učitelky čtou třeba pohádku, nebo máme to i tak, že děti čtou, oni rádi, že ho čtou, prohlížejí obrázky a k tomu prostě slovem doprovází. A potom už se dějí aktivity prostě jako v podstatě jako dopoledne. Nabízí se činnosti podle toho, co to dítě potřebuje. Naopak je tam jakoby čas k tomu se tomu dítěti ještě víc jako individuálně věnovat. Takže spaní je strašákem pro většinu dětí a třeba my už jsme jakoby to spaní jako odbourali.
Takže už to nemáte u vás ve školce spaní?
Nemáme lehátka, protože my musíme mít, že jo? Lůžka musíme mít připravená pro děti, protože to nám nakazuje vyhláška. Takže každé dítě má svoji postýlku, svoje cejchy, svoji peřinku. To všechno máme, takže když to dítě potřebuje spát, tak určitě jako ta a je to zase, i se bavíme s rodiči, každopádně tady víc hledíme na to dítě. Jo, jestliže tam máme teďkon čerstvého tříletého chlapečka, tak tomuto lůžko fakt jako nabídnem, usne, že jo, prostě to je jasný.
U nás jako ta relaxace probíhá taky. Za mě je tam jeden důležitý aspekt, který když rodičům vysvětlíme, tak ho vlastně přijmou, protože je to nenapadne, protože je to fyziologická potřeba po tom jídle pro to dítě a že to dopoledne je psychicky i fyzicky pro to dítě takový jako nápor, že tu relaxaci prostě potřebuje pro to, aby do mozku se uložilo do dlouhodobé paměti všechny věci, které navstřebalo za dopoledne. Potřebuje vlastně si sešrotovat v hlavě všechny ty zážitky. Takže u nás se čte, půl hodiny opravdu děti odpočívají s tím, že po čtení pouštíme relaxační hudbu, učíme je si prostě procvičovat pestíky, když se jim nikdo je nenutí spát, to opravdu jako to ne. Ale to, aby vydrželi v klidu a učíme, co to relaxace je, že když je, má člověk prostě ten přetlak těch věcí, takže je možný si prostě procvičovat prsty, že je možný dýchat, pozorovat, jak dýcháme. A potom nabízíme ty klidové činnosti právě proto, aby děti, které tu potřebu spánku mají, aby taky měly možnost realizovat ten spánek. Takže pokud tam děti usnou, tak vedle nemůže někdo stavět Lego a bouchat s ním o zem. Takže dostanou knížky, dostanou pucle, mají tu možnost jít dělat ty klidové aktivity. Takže to dělíme takhle, ale v momentě, kdy přijde rodič, že si nepřeje, aby si to dítě lehlo, tak si musíme vysvětlit, že jeho dítě je jedno a ostatních je tam tolik, kolik tam je a že je potřeba sladit ty potřeby a že ta fyziologická pro nás je prostě primární, než to, že rodič má potíž s tím, že mu večer dítě nechce jít spát. To říkám, to je problém návyku, kdy vy jste si naučili to dítě chodit spát, ale ne problém v tom, že my dítěti, který mu takhle padají v oči, tak ho budeme držet při vědomí, tak to neděláme.
My vidíme, chcete k tomu něco doplnit?
Ne. Já jenom, že tady vlastně jsou příkladové mateřské školy, které postupují tak, jak to ukládá rámcový vzdělávací program, opravdu nabídnout dítěti ten odpočinek a zohledňovat individuální potřeby, ale třeba na Českou školní inspekci chodilo i hodně stížností, že to není dodržováno v mateřských školách, takže opravdu je to o mateřské škole, jak důsledně zohledňuje ty individuální potřeby a vlastně teď se reviduje rámcový vzdělávací program a také tohle tam bude upřesněno, je tam uvedeno, že součástí denního režimu je právě prostor pro odpočinek dětí po obědě a že v denním režimu je respektována individuální potřeba aktivitu odpočinku a každého dítěte. A v návaznosti tady na ten rámcový vzdělávací program vlastně funguje vyhláška, která je sice novelizovaná, ale stále tam platí, že to dítě má mít připraveno ten prostor pro odpočinek, to lůžko s těmi lůžkoviny, tak, aby měli všichni rovné podmínky a opravdu i šestileté dítě může být unavené a prostě usnout. Nezáleží na věku, ale záleží skutečně, tak jak to kolegyně říkají, na každém jednotlivém dítěti.
Úplně poslední otázka. Se tady zmínila, nebo zmiňujeme tady rámcové vzdělávací programy, to znamená to, co je obsahem výuky a vzdělávání v mateřských školách. My v základních a středních školách vidíme, že je odstup od toho, jako těch znalostí, že ty děti musí jako drillovat a znát věci nazpaměť a přicházíme k takzvanému kompetenčnímu modelu, to znamená, že je mnohem důležitější, aby si ty žáci jako něco naučili a uměli a tím myslíme něco, co je přenositelné i teda i mimo výuku, ale třeba i v praktickém životě. Je něco, co je důležitého, že se mění v mateřských školách, za to období, kdy vy se jako věnujete své práci a vzděláváte v mateřských školách, jestli se nějak výrazně proměnil ten vzdělávací program? Já asi začnu. Paní Miluše.
Já si myslím, tak mých 30 plus let, že opravdu bych mohla jako srovnávat nohé od přesně předepsaného, že v únoru druhý týden, v úterý je výtvarná výchova a přesto vlak nejede, takhle to skutečně bývalo. Já myslím, že jsme ušli obrovskou cestu, ale oproti základkám si myslím, že jsme v tomhletom daleko napřed už spousty let. Troufám si říct, že opravdu těch po revoluční období, kdy tam došlo k tomu, že jako k proměnám toho obsahu vzdělávání u nás, takže my přesně jedeme po kompetencích, po tom, co to dítě prožívá, jakým způsobem reaguje, jak se chová, jakým způsobem navazuje vztahy, jak spolupracuje. Takže u nás to o těch tvrdých vědomostech vlastně si troufám říct, opravdu nebylo a není, že ty vědomosti děti získávají právě tím, jak poznávají svět. To je princip předškolního vzdělávání, naučit děti s láskou poznávat svět přes aktivity, přes hru, přes vztahy. Takže já si troufám říct, že tohle to my opravdu jako umíme a přejeme vám na základkách a na středních, abyste to uměli jako my.
Jasně, jde především o činnostní prožitkové učení. Děti dneska prostě mají centrum, kde mají dílnu a tam prostě tlučou ty hřebíky a vyrobí si budku, dokážou uvařit podle receptu. Bavili jsme se i, nebo jsme nakousli digitální gramotnost, prostě děti si přečtou si recept na tabletu a podle toho vaří, prostě, aby propojují se ty gramotnosti právě v těch činnostech. Jo, už to není o tom, že děti sedí u tabule na židličkách, jako to bývalo po těch našich středních školách a byla řízená činnost, 20 minut byla jedna etapa, pak se šli děti vyčurat a všechny zase dalších 20 minut předškoláci to tak měli. Takže to už dneska fakt o tom není. A je to o tom, že to dítě si i má možnost vybrat tu činnost, která zrovna jemu jako ten den zrovna vyhovuje. Ale je to na té paní učitelce, aby obsáhla všechno to, co potřebuje, aby to dítě jakoby do sebe dostalo, aby vstřebalo, aby se vzdělalo, aby se něco naučilo. Je to opravdu o té práci té paní učitelky.
Tak jo, já moc krát děkuji za váš čas. Moc děkuji Vlečce Pechanové, ředitelce mateřské školy v Obrnicích, která je zároveň členkou odborné rady platformy pro včasnou péči. Moc děkuji paní ředitelce Miluši Trojanové, která k nám přijela z Dolních Břežan a která je spoluzakladatelkou ředitelské akademie. A moc bych chtěl poděkovat Irině Borkovcové, která sem dorazila od kanceláře ústředního školního inspektora. Moc vám děkuji za čas a moc krát vám děkujeme, diváci i posluchači, že jste stále s námi. Děkuji.
Děkujeme.
Naschledanou.